Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek spomnil na praznik Marije Pomočnice in prosil za kristjane na Kitajskem.
Poljski predsednik Duda nepričakovano obiskal ukrajinski parlament.
Osnutek koalicijske pogodbe naletel na val kritik v zdravstvu in gospodarstvu.
Pahor na slovesnosti ob 30. obletnici mednarodnega priznanja Slovenije podelil 5 državnih odlikovanj.
Vreme. Jutri bo deloma sončno z občasno oblačnostjo, popoldne ali zvečer možne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Danes opoldne se je na trgu Svetega Petra v Vatikanu zbralo zelo veliko romarjev. Po blagoslovu je papež Frančišek napovedal novo blaženo, ki bo popoldne razglašena v Lijonu. To je laikinja Pauline Marie Jaricot, ustanoviteljica dela za širjenje vere, ki podpira misijone. Navzoče je povabil, naj njen zgled vseh zbudi željo, da bi z molitvijo in dobrodelnostjo sodelovali pri širjenju evangelija v svetu. Posebej je opozoril na zapleteno stanje kristjanov na Kitajskem. Povzetek sestre Brigitte Zelič.
Evangeljski odlomek 6. velikonočne nedelje govori o nekakšni Jezusovi oporoki, izrečeni tik pred judovim izdajstvom, pred Petrovo zatajitvijo in odmikom skoraj vseh apostolov. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, je na Jezusove besede opoldne opozoril papež Frančišek. Kaj je ta mir, ki ga svet ne pozna, daje pa nam ga Gospod? Ta mir je isti Jezusov duh, je pojasnil sveti oče. To je Božja navzočnost v nas, to je Božja moč miru. On, sveti duh, je tisti, ki razoroži srce in ga napolni z vedrino. On, ki ga si skušnjave, da bi napadali druge, je tisti, ki nas opominja, da so ob nas bratje in sestre, ne pa ovire in nasprotniki. Nadaljeval je.
Cari fratelli e sorelle, nessun peccato, nessun fallimento, nessun rancore deve scoraggiarci.
Dragi bratje in sestre, noben greh, noben neuspeh, nobena zamera nas ne sme odvrniti od tega, da ne bi vztrajno prosili za dar Svetega Duha, ki nam daje mir. Bolj ko je naše srce vznemirjeno, bolj ko v sebi čutimo nervozo, nepotrpežljivost, jezo, bolj moramo prositi Gospoda za dar miru. Naučimo se vsak dan reči, Gospod, daj mi svoj mir, daj mi svetega duha. Po opoldanski molitvi in blagoslovu je papež Frančišek na to spomnil, da je v torek praznik Marije Pomočnice, ki ga posebej močno doživljajo katoličani na Kitajskem. Znova jim je zagotovil duhovno bližino, saj s pozornostjo spremlja življenje kristjanov na Kitajskem in zapletene preizkušnje vernikov in pastirjev, ter vsak dan moli zanje. Vse nas je povabil, naj se mu pridružimo v molitvi, da bi cerkev na Kitajskem živela v svobodi in miru in v dejanskem občestvu z vesolno cerkvijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Le Ukrajina ima pravico odločati o svoji prihodnosti in ne popustiti Putinovim zahtevam, je v nagovoru v ukrajinskem parlamentu danes poudaril poljski predsednik Andrzej Duda. Poudaril je tudi, da nihče ne more uničiti poljsko-ukrajinske enotnosti, ter se zavzel za to, da bi Evropska unija v Ukrajini čim prej priznala status kandidatke za članstvo v uniji. Kasneje se bo Duda tudi srečal z Zelenskim. Vrhovno rado je nagovoril kot prvi tuji voditelj od februarskega začetka ruske invazije na Ukrajino. Njegov nagovor pa so poslanci večkrat prekinili z aplavzom. Na Poljsko se je zateklo že skoraj 3,5 milijona ukrajinskih beguncev od skupno nekaj manj kot 7 milijonov, ki so državo zapustili. Turški predsednik Erdogan je včeraj pozval voditelje Švedske in Finske naj opustijo finančno in politično podporo skupinam, ki so po njegovem mnenju teroristične in ogrožajo turško nacionalno varnost. Očitki se nanašajo na kurdsko delovsko stranko ter člane gibanja, ki ga vodi muslimanski pridigar Gülen s sedežem v ZDA. Slednjega krivi za poskus državnega udara leta 2016. Turčija zato še vedno blokira prošnji Švedske in Finske za vstop v NATO. Medtem je na 10 tisoče, morda celo 100 tisoč ljudi, včeraj zvečer protestiralo na ulicah Istanbula v podporo vidni opozicijski političarki, vodji istanbulske veje sekularne republikanske ljudske stranke, ki je bila obsojena zaradi žaljenja turškega predsednika. Spopadi v regijah Donetsk in Lugansk se medtem še krepijo. Rusija med drugim silovito napada mesti severno Donetsk in Slovjansk, a ukrajinske sile po zatrjevanju Zelenskega rusko ofenzivo še naprej uspešno zadržujejo. Včeraj naj bi na tem območju odbile kar 11 napadov ruskih sil ter uničile 5 ruskih tankov, 4 topniške sisteme in brezpilotni letalnik. Rusija medtem ob celotni frontni črti namešča bojna letala, raketomete in tanke ter krepi sile na območju Zaporožja. Petkovo zavzetje Mariupolja je bilo sicer ključen uspeh za Rusijo, katere cilj je prevzeti popoln nadzor nad regijama Donetsk in Lugansk ter si zagotoviti kopenski koridor do polotoka Krim v Črnem morju. Več dni uničujočih poplav in zemeljskih plazov je opustošilo dele Bangladeša in vzhodne Indije. Prizadetih je na milijone ljudi, več deset je mrtvih. V obeh državah so v zadnjih letih spričo globalnega segrevanja poplave vse hujše in pogostejše. Tokratne so, vsaj za dele Bangladeša, najhujše po skoraj 20 letih. Reševalci se skušajo na vse načine dokopati do več milijonov ljudi, ki so jih poplave in plazovi odrezali od sveta. V Indiji o smrtnih žrtvah poročajo iz zveznih držav Assam in Bihar. Poplave so v Assamu v celotni ali veliki meri uničile več tisoč vasi, na 10 tisoče ljudi se je moralo zateči v zasilna bivališča. Predsednik republike Borut Pahor je danes priredil posebno slovesnost ob 30. obletnici mednarodnega priznanja Slovenije, ki ga je država dosegla z vstopom v Združene narode 22. maja 1992. Po slavnostnem nagovoru je podelil državna odlikovanja red za zasluge, več Meta Potočnik.
Slovesnostmi in izborom slavnostnih govornikov na slovesnostih, ki jih prireja vse od leta 2018, želi predsednik Pahor spomniti slovensko javnost na čas, ko smo vsem razlikam na vkljub imeli jasne cilje, saj je šlo za vprašanje naše skupne prihodnosti. Odlikovanja so prejeli dr. Karel Bonuti za krepitev ugleda Slovenije v Združenih državah Amerike. Sledi Kit Miles za zasluge pri vzpostavljanju in krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske. Med nagrajenci sta tudi Karel Smole za povezanost z Republiko Avstrijo, dr. Lojze Sočan za uveljavljanje naše države v Bruslju ter Matjaž Šinkovec za vključujoče vodenje Komisije za mednarodne odnose Skupščine Republike Slovenije ter osebni prispevek in prizadevanja pri oblikovanju soglasja o nastajajoči slovenski zunanji politiki.
Stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica naj bi v tednu, ki je pred nami, podpisale koalicijsko pogodbo. Najverjetneje bodo to storile v torek. V javnosti je že zaokrožil osnutek, ki je naletel na vrsto kritik. V gospodarstvu opozarjajo, da jih načrtovani ukrepi potiskajo v kot. Razburjeni so tudi zdravniki. Dokument je prebral tudi ekonomist Janez Šušteršič. Opozoril je, da nekatere zaveze niso obrazložene in da si mestoma celo nasprotujejo. Prispevek Helene Križnik.
Šuštaršič je skušal ugotoviti, kaj pomeni progresivna obdavčitev premoženja, ki je omenjena v osnutku koalicijske pogodbe, a odgovora v dokumentu ni našel.
Je politično zelo nespametno na tako stvar, v kateri bo veliko razprave in veliko, da rečem, nasprotovanje z različnih strani, kar napisati, ne da bi se stelo teh nekdo pojavil, ki bi to obrazložil, in zdaj vsi ugibamo, kaj to pomeni in se bojimo najhujšega glede na poznavanje tudi tega, kaj je Levica vaš čas zagovarjala na tem področju.
Šuštaršič je v osnutku koalicijske pogodbe med drugim zasledil spremembo za samozaposlene, ki zdaj plačujejo davke po sistemu normiranih dohodkov. V gibanju Svoboda, SD in Levici želijo, da bi bili obdavčeni primerljivo z ostalimi oblikami zaposlitve.
To je velika neumnost. Zato, ker samo zaposlitev ni primerljiva z drugimi oblikami zaposlitve, ker če si zaposlen pri delodajalcu, je delodajalec dolžen poskrbeti, da imaš ti plačo, če si pa samo zaposlen, pa sam moraš poskrbeti za to, da nekaj zaslužiš.
Je pojasnil Šuštaršič in naštel, za koga pravzaprav gre.
En del njih so ljudje, ki bi jim Levica rekla prekarci, potem so tukaj kulturniki, novinari in nekaj podjetnikov. Ne? In zdaj, ko napoveda, da boš njih bolj obdavčil, ne? To pa mislim, da ima lahko zelo resne posledice, zelo hitro, ker veliko gospodarstva sloni na SP-jih, pa na malih podjetjih, ki so morda tudi kakšno normirana. Ne?
Večkrat smo že omenili nezadovoljstvo zdravnikov. Nova vlada jim namerava prepovedati popoldansko delo, čeprav je kandidat za resornega ministra Danijel Bešič Loredan v zvezi s tem potegnil ročno zavoro.
Tam res piše, da zdravnikom ne bo dovoljeno delati izven državnega zdravstva, če so v državnem zdravstvu zaposleni, v neki drugi fazi reforme. Ampak že v prvi fazi piše, da ko se bo dejal ta denar za odpravo čakalnih vrst, tudi tam piše, da zdravniki, ki bodo v državnih ustanovah delali na odpravljanju čakalnih vrst, ne bodo smeli hkrati delati na odpravi čakalnih vrst tudi pri koncesionarjih ali zasebnikih. Ne? Veste, tako da že tukaj je ta prepoved predvidena.
Tega tako Šuštaršič ni opazil nihče, a tega prav tako ni zanikal najverjetnejši prihodnji zdravstveni minister. Šuštaršič pogreša konkretne ukrepe, s katerimi se bo nova vlada lotila izzivov povezanih z vojno v Ukrajini in energetsko krizo.
Pravijo, da bodo nekako preprečili, da bi ljudje in gospodinstva čutili te stvari. Kako bojo to naredili? Piše z vsemi razpoložljivimi sredstvi, pa niti ne piše, kaj so ta sredstva. Ne?
Šuštaršič je še spomnil, da smo tudi v preteklosti v koalicijskih pogodbah brali marsikaj.
Jaz mislim, da se tudi ta juha ne bo pojedla tako vroča, kot so jo skuhali. Medtem, ko se bo hlajala, bodo imeli pa oni probleme sami sabo, pa še s koma, ne, ki bo temu nasprotoval.
Je poudaril Šuštaršič.
Zveza potrošnikov Slovenije vabi kreditojemalce, da se pridružijo skupinski tožbi zoper banke, s katerimi so v minulih letih sklenili kreditne pogodbe. Po njihovem mnenju je namreč neprimerno, da so banke v teh pogodbah sebe v primeru negativnega euriborja zaščitile, medtem ko zdaj, ko bo euribor predvidoma rastel, kreditojemalci ne bodo zaščiteni pred pretiranim povišanjem kreditnega obroka. Prispevek Tanje Dominko.
Marko Tretnjak iz Zveze potrošnikov Slovenije nam je pojasnil, da so banke v kreditnih pogodbah za Euribor predvidele samo nično stopnjo, ne negativne.
Tako vzpostavljena obrestna zaščita, bom rekel, pa jim zagotavlja, da se skupna obrestna mera ne bo nikoli znižala, če je Euribor negativen. In vemo, da je Euribor negativen že vse od leta 2015. Na drugi strani za potrošnika še vedno ostaja tveganje rasti skupne obrestne mere, saj v omejitvi Euribor je navzgor, to pomeni nad nič. Banke in hranilnice v posojilne pogodbe niso zapisali niti besede. Ne. Posojilna pogodba potrošniku torej ne omogoča nikakršne zaščite v primeru za neugodnega gibanja obrestnih mer, s čimer pa je po našem mnenju postavljen v izrazito neenak položaj napram banki.
Zato so že tožili eno od bank, in sicer Sparkasse, ampak ta ni bila pripravljena reševati primerov za nazaj. Zdaj so se odločili za novo tožbo.
Sodišče je takšno poslovno prakso že označilo kot kršitev zakona in prepovedalo nadaljevanje te prakse. Sparkasse je kot našemu pozivu ugotovitev sodišča ne želi upoštevati tudi za nazaj, ne, ampak samo za naprej. In kreditojemalcem tudi za nazaj ne želi vrniti preplačila, bomo zoper banko Sparkasse vložili novo tožbo.
Kreditojemalce, ki so pogodbe sklenili po letu 2015, vabijo k sodelovanju. Več informacij najdete na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije.
Pozorni naj bodo predvsem na časovno obdobje najetja kredita. Ne? Torej, čas od 2015, ko je šel Euribor v negativno področje, pa vse do danes, ko je ostal v negativnem področju. Ne? Če pogodba vsebuje pogodbeno klauzulo, da banka obračuna Euribor kot nič, mi smatramo to pogodbeno klauzulo kot nepošteno.
Stroškov s tožbo kreditojemalci ne bodo imeli, je v pogovoru za naš radio še dejal Marko Tretnjak iz Zveze potrošnikov Slovenije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Anin sklad vabi k vpisu nove večje družine.
Obeležujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti.
150 let delovanja glasbene matice Ljubljana, ki je tlakovala pot slovenski glasbeni umetnosti.
Šport, slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman v Račicah na Češkem slavila zmago.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev, no pa tudi na meja s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. Naj omenimo, štajerska avtocesta je med Celje centrom in Slovenskimi Konicami ponovno odprta obe smeri. Še vedno zaradi del pa je zaprta cesta Jurkošter-Dežno in sicer na mostu pri Marijini vasi predvidoma do 17. ure. No, še enkrat tudi omenimo, ker je danes nedelja, do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ustanova Anin sklad, ki povezuje družine z več otroki, je v Šentjakobu ob Savi nedavno po kar 3 letih pripravila tradicionalno srečanje družin. Namenjeno je bilo druženju, izmenjavi izkušenj pa tudi predavanju za starše. Srečanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval provincial Frančiškanov ter predsednik konference redovnih ustanov Slovenije, pater Marjan Čuden. Ta je družine povabil, da naj v družbo ustanove povabijo njim podobne družine. Z družinami se je na povabilo ustanove srečal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ta je ustanovi izrekel pohvalo za njeno že 24-letno delo. Prispevek Alena Salihoviča.
Ustanova Anin sklad si že 24 let prizadeva pomagati družinam z več otroki pri premagovanju težav mesečno z denarno pomočjo, pa priskočijo na pomoč 55 družinam. Tem sicer pomagajo na različne načine, kot so svetovanje, iskanje zaposlitev, urejanje zadev z področja socialno-varstvenih pravic in podobno. Glede na napovedi nove vlade, ki najbolj ni naklonjena velikim družinam, jim dela ne bo zmanjkalo. V ustanovo je sicer v celoti vključenih nekaj več kot 150 družin. Prizadevajo pa si, da bi se jih vključilo še več. Ustanovo trenutno podpira 300 donatorjev. Pater Marjan Čudan je družine povabil, da naj osvežijo družinsko molitev.
Družina je Božja mojstrovina, nam pove svetopismo. Zato je družina nedotakljiva. Nekaj tako svetega je družina, da ne boste mislili, da je to kar tako, ampak nekaj zelo svetega, in Božjega živite v družini.
Na pomen molitve v družini sta spomnila tudi zakonca Marjeta in Matej Bec.
Najno sporočilo bi bilo to, da tudi če imaš več otrok, da je potrebno se vzeti čas zase in da je potrebno graditi odnos, ker najno odnos je tista garancija, da bodo otroci zrasli v enem zdravem okolju. In je to pomembnejše od tega, kako vzgajava, je pomembno to, kako se midva drug z drugim razumeva, da se znava pogovarjati, da se znava prihajati naprot in da se znava vzeti čas drug za drugega.
In s tem ustvarjava varno okolje.
Ustanovo je prvič v zgodovini obiskal tudi predsednik republike Borut Pahor. Ta je med drugim poudaril.
Mislim, da se starši odločamo o številu otrok, glede na našo ljubezen, glede na naše želje in da je prav, da se vsak odloči tako, kot meni, da je prav. In da moramo spoštovati tudi tiste, ki se odločite, da imate zelo veliko otrok. Kar seveda v teh okoliščinah socialnih pomeni tudi neko breme. in menim, da je na nek način naša dolžnost, da to breme razumemo in da tudi na nek ali drugačen način pomagamo. Anin sklad to delo in to poslanstvo upravlja in zato bi se rad Aninemu skladu za skoraj kaj 400-letno delo zahvalil.
Je povedal predsednik države Pahor. Ukolikor se katera izmed družin želi vključiti v ustanovo Anin sklad, lahko več podatkov najde na spletni strani ustanove.
Medtem ko vse konce tedna v maju in v prvi polovici junija na Hrvaškem potekajo pohodi za življenje, pa se v ZDA vrstijo protesti proti zaščiti življenja. V ospredju je znamenita sodba Roe proti Wade izpred slabih 50 let, ki bi jo ameriško vrhovno sodišče po nekaterih napovedih lahko junija razveljavilo. Tako bi bila odločitev o zakonodaji na področju prekinitve nosečnosti v rokah vsake zvezne države. Prispevek Marijane Debevec.
Odkar je bil na podlagi znamenite sodbe Roe proti Wade splav uzakonjen v celotnih Združenih državah Amerike, je bilo tam splavljenih na milijone otrok. In kako se je vse skupaj začelo? Jane Roe je bila mlada, neizobražena in revna Norma McCorvey, ki naj bi bila leta 1969 posiljena, čeprav, kot je kasneje priznala, v resnici ni bila posiljena in je le želela narediti splav. Ta pa je bil v Teksasu prepovedan, razen v redkih primerih, piše Mojca Belcel-Magdič za portal iskreni.net. Našla je dve feministični odvetnici, ki sta iskali prav takšno stranko, s katero bi izpodbili teksaško zakonodajo o splavu. Spomladi leta 1970 sta v njenem imenu vložili tožbo na ameriškem zveznem sodišču. Vrhovno sodišče je 22. januarja 1973 končno odločilo, da je pravica ženske do zasebnosti glede njenega telesa po 14. ustavnem amandmaju pomembnejša od interesov zveznih držav za zaščito zdravja nosečnice in nerojenega otroka, vsaj do konca prvega trimesečja nosečnosti. Čeprav je McCorveyeva kasneje delala kot aktivistka za splav, je sredi 90-ih let dejala, da je začela razmišljati drugače. K temu naj bi botrovala skupina za življenje po imenu Rešitev, ki se je preselila poleg klinike za splav, kjer je delala. Leta 2003 je Norma celo vložila zahtevo za ponovno odprtje primera Roe proti Wade, a je bila njena prošnja zavrnjena. Ugotovila sem, da je bila pomoč pri legalizaciji splava največja napaka v mojem življenju. Od leta 1973 je bilo samo v Ameriki umorjenih več kot 50 milijonov dojenčkov. To breme bom vzela s seboj v grob, je dejala. Za zaščito življenja nerojenih otrok si danes po vsem svetu prizadevajo različne skupine. Med njimi je tudi pohod za življenje, ki bo v Ljubljani 1. oktobra. V oddaji srečanja pa bomo v avgustu gostili mamico, ki nam bo zaupala, kaj je sama doživljala po splavu.
Glasbena matica Ljubljana je 150-letnico delovanja sinoči obeležila slavnostno akademijo v Slovenski filharmoniji. S prireditvijo so se spomnili zgodovinskih temeljev, ki jih je tlakovala v slovenski glasbeni umetnosti. Pod njenim okriljem je nastal mešani pevski zbor glasbene matice, ki je z vrhunskimi koncerti v takratni Evropi proslavil Slovenijo in njeno kulturo. Matica je tudi ustanoviteljica prve glasbene založbe, glasbene šole, konzervatorija, koncertne poslovalnice, trgovine z muzikalijami in glasbenega arhiva. Več pa v prispevku Jožeta Bartolja.
Slavnostna govornika na prireditvi sta bila v imenu predsednika republike akademik Boštjan Žekš in pa predsednica glasbene matice Ljubljana Veronika Brvar. Ta si za prihodnost želi.
Želimo si seveda, da bi lahko v čim večjem številu spodbujali slovensko ustvarjalnost, da bi slovenska beseda zazvenela v tem slovenskem glasbenem gledališču. Predvsem pa želimo vpliv razširiti na različna področja, tako da bi prepoznali, tako kot so nekdaj naši predniki videli v glasbi vrednoto. Zdi se mi, da naša tudi intelektualna elita se pogosto ne zaveda, kako pomembna je tudi izobrazba na glasbenem področju.
V glasbenem programu so nastopili vsi pevski zbori matice, učenci njene pevske šole in gosti, ob tem so podelili tudi najvišje matičino priznanje častnemu predsedniku dr. Antonu Venguštu, ki je po osamosvojitvi uspel doseči vrnitev matičinega premoženja v denacionalizacijskem postopku in s tem njenega nadaljnega delovanja.
Ja, torej se moram zahvaliti zdaj članom seniorskega zbora, predvsem pa gospodu dr. Antonu Venguštu, da je res tako trdovratno peljal to tožbo naprej. V državi Sloveniji je bila to prva dobljena tožba za vrnitev premoženja. To je bilo res izjemna stvar. Bil je odpor tudi iz glasbenih krogov, kajti glasbeniki se dejansko niso zavedali, zakaj gre. Tukaj smo, ne na tej stopni. Ne vemo, kje so naše korenine in to je v bistvu žalostno.
22. maja obeležujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Ohranjanje pestrosti živega sveta je za človeka ključnega pomena, saj nam omogoča preživetje. Hkrati je zaradi naših pritiskov na okolje raznolikost vse bolj opustošena. To so skušali sporočiti partnerji projekta Life Natura Viva, ki slovensko javnost že 5 let ozavešča o pomenu biodiverzitete. Več Blaž Lesnik.
Izraz biotska ali biološka raznovrstnost se je kot znanstveni pojem začel uporabljati sredi 80. let prejšnjega stoletja, ko je bila splošno sprejeta tudi okrajšava biodiverziteta.
Z biodiverziteto označujemo vse te povezave, odnose, ki so med vrstami. Nekatere vrste se med sabo plenijo, nekatere se tekmujejo, nekatere si pomagajo. Ne. Tudi ta pestrost teh odnosov je del biodiverzitete.
Tako dr. Davorin Tome z Nacionalnega inštituta za biologijo so avtor pravkar izdane knjige z naslovom Neverjetna biodiverziteta Slovenije. Gre za sklop 5-letnega projekta, ki se zaključuje konec letošnjega avgusta, z njim so dosegli vsaj polovico Slovencev. Slovenija sicer spada med najbolj biotsko pestre države v Evropi, a tudi pri nas je raznolikost vse bolj ogrožena. Dr. Tome med ekosistemi izpostavlja mokrišča in travnike.
Večino mokrišč, več kot 3/4 mokrišč smo že v preteklosti uničili. Ne, tisto malo, kar je zdaj ostalo, to znamo nekoliko bolj cent, ne, in zato teh težav na mokriščih nekoliko manj. No, največ se pa trenutno nekako ocenjuje, da teh težav s travniki.
V naravi so stvari prepletene, zato na nepokošene travnike poglejmo še v luči petkovega svetovnega dne čebel. V Sloveniji poleg kranske čebele živi še prek 500 vrst divjih čebel, ki opravijo vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu. Zaradi sprememb v okolju je njihovo življenje vse težje, zato je njihovo varovanje skupna naloga vseh.
Vsak, ki ima vrt, lahko opraševalcem pomaga na tak način, da ne kosi prepogosto, torej da nima angleške trate, ki je z vedika opraševalcev zelena poščava, ampak da se kosi redkeje, da pustimo, da na trati cvetijo cvetlice in opraševalcem zagotavljajo hrano.
Tako opozarja dr. Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo.
V Slovenijo prvič prihaja baskin, ki pomeni vključujočo košarko, v kateri igrajo skupaj zdravi in gibalno ovirani igralci. Prva predstavitvena tekma igralcev iz Vidma in Trsta je bila danes dopoldne v telovadnici Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. V prispevku Mete Potočnik boste slišali, kaj je pritegnilo salezijanca Jureta Babnika, da se je to igro odločil prinesti tudi k nam.
To vrstno košarko baskin so razvili leta 2003 v italijanski Cremoni v šolskem okolju. V Sloveniji jo je lani prvič predstavil učitelj športne vzgoje na salezijanski šoli v Vidmu Alberto Andriola. In kaj je v njej tako posebnega? Salezijanec Jure Babnik.
Gre za en nov način, kako promovirati bratstvo med ljudmi, kako preko športa izboljšati družbo. Kajti baskin samo sebi je tako nastal, ima različna pravila, ki odpravijo ali pa premostijo te razlike, ki so zaradi gibalnih sposobnosti in nihče se pravzaprav ne dela ali pa ne fintera, da igra s slabšimi igralci, ampak v bistvu so pravila tako prelagojena, da vsak igra s svojimi maksimalnimi sposobnostmi.
Seveda so morali zato spremeniti oziroma dodati nekatera pravila, kot so na primer dodatni nižji koši in 5 stopenj igralcev z različnimi sposobnostmi.
in nihče se pravzaprav ne dela ali pa ne fintira, da igra s slabšimi igralci, ampak v bistvu so pravila tako prelagojena, da vsak igra s svojimi maksimalnimi sposobnostmi, da maksimalno od sebe in se to tudi potem vrednoti v rezultatu. Vsi tekmujejo za zmago, pa vsak je enako pomembna. Ne? Tudi tukaj v športu se preko različnih pravil v baskinu to izrazi, tako da lahko skupaj igrajo igralci s polnimi gibalnimi sposobnostmi do tistih, ki so praktično na invalidskem vozičku.
Med igralci so poleg omenjenih lahko tudi poklicni košarkari, športniki drugih disciplin ali osebe, ki se športno ne udejstvujajo. Ekipe so mešane tudi glede na spol in starost. Igra je kljub različnosti igralcev možna zaradi izvirnih pravil, ki so prilagojena glede na igralce. Želijo si, da bi se razširila tudi v našem prostoru in tako doprinesla k več povezanosti med zdravimi in osebami s posebnimi potrebami. Poglejmo še nekatere druge športne novice. Kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman je na tekmi svetovnega pokala v Račicah na Češkem zmagala na 200-metrski razdalji.
Dejansko ne, že med samim ko sem štartala, gledala sem samo cilj, ne bom se obremenjevala z drugimi sotekmovalkami. Nekako, ko sem prišla v cilj, sem pa videla, da je bila zraven mene in sem tudi jaz občutila, da je ona dobila medaljo. Torej sem res vesela, da so bile skupaj na stopničkah, ampak na tretji po prvi, tako da je kot stari časi v dvojcu.
Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnila Špela Ponomarenko Janič. Med obe Slovenki, ki sta še lani veslali v dvojcu, se je uvrstila le izkušena Poljakinja Dominika Puto, ki je v preteklih sezonah prav tako blestela v več članskih posadkah. Na mitingu atletske diamantne lige v Birminghamu je z osebnim rekordom slavil zmago Kristjan Čeh. Disk je vrgel daleč 71 metrov 27 centimetrov. To je tudi najboljši rezultat sezone na svetu. Enega najboljših dosežkov celotnega mitinga je z drugim mestom v skoku s palico dopolnila Tina Šutej. Z nekdanjo svetovno prvakinjo iz Londona 2017, Grkinjo Katerino Stefanidi, si deli drugo mesto z daljavo 4,65 metra. Zmaga je pripadla Američanki Sandy Morris, ki je v skoku s palico dosegla 4,73 metra.
Popoldne bo sončno, predvsem na severu bo možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne zmerno do pretežno oblačno, nastala bo kakšna ploha, popoldne se bo delno razjasnilo, nastala bo kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne pa do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Obeti. V torek bo sončno, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Tudi v sredo bo dokaj sončno, popoldne pa bo nekaj ploh in neviht. Preglejmo še vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, Nova Gorica 31, Ajdovščina 29, Tolmin 28, Bovec in Ilirska Bistrica 27, Črnomelj in Trbovlje 26, Celje, Novo mesto, Postojna, Idrija, Koper, Kranj, Krško, Litija, Metlika in Vrhnika 25 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, Kočevje, Murska Sobota, Babno Polje, Gorenja vas, Gornji Grad, Hrastnik, Lendava, Mežica, Podčetrte Kravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trebnje 24 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 23, tudi Slovengradec, Logatec, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice in Velenje 23 stopinj, Pohorje 22, Jezersko 21, Rudno Polje 19, Krvavec 14, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj je vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Promet po državi je dokaj tekoč. Štajerska avtocesta je med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami spet odprta v obe smeri. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnica. K Bogu je odšla zlata mama Marija Pakiš iz Logatca, iz Blekove vasi 7. K Bogu je odšla zlata mama Marija Pakiš iz Logatca, iz Blekove vasi 7. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Gorenjem Logatcu. Na dan pogreba bo od 11. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Pred nami pa je še kar nekaj kratkih obvestil. Prosvetno društvo Sotočje in mladinski pevski zbor Škofje Loka pod vodstvom Mojce Krajnik vabita ob 19. v Nunsko cerkev Marije Brezmadežne v Škofji Loki na letni koncert z naslovom Mladost citi, vstop je prost. Danes ob 17. bo v cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi koncert zborovske glasbe, s katerim se bodo poklonili skladatelju in glasbeniku Ivanu Ščeku ob 50-letnici njegove smrti. Vstop je prost. Radio Ognjišče vabi na Brezje jutri, ko bo večer slovenskih krščanskih izročil in vigilija praznika Marije Pomagaj. Ob 19.30 bo rožni venec, ob 20.00 sveta maša, ki jo bo daroval škof Andrej Saje, in po maši procesija z milostno podobo. Poromajmo na Brezje v večeru 23. maja. V Župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Mekinjah pri Kamniku bo jutri ob 19. sveta maša s pesmimi z zgoščenke Ave Maria izvajalcev sopranistke Petre Vrhvrezec, baritonista Ala Vresca in organista Gregorja Klančiča. Po maši bo koncert. Frančiškani z Brezi vabijo 24. maja na praznik Marije Pomagaj k slovesni sveti maši ob 10. Daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Zvečer ob 19. pa bo koncert Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo Modrijani, ansambl Saša Avsenika, Marko Vozu in Petra Stopar. Koncert bosta povezovala Bernarda Žaren in Jure Sešek. Teološka fakulteta in fakulteta za pravo in leposlovne vede, Katoliški inštitut, vabita na simpozij ob 80-letnici smrti Lamberta Erliha, preroka slovenskega naroda. Simpozij bo v četrtek 26. maja med 9. in 17. v prostorih Katoliškega inštituta. Zvečer ob 18.30 bo sveta maša v Ljubljanski stolnici, ki jo bo drval nadškof Stanislav Zore. Župnija Metlika vabi na posvetitev obnovljene cerkve Lurške Matere Božje pri Treh Farah v nedeljo 29. maja ob 16. Slovesnost bo vodil škof Andrej Glavan. Na predvečer slovesnosti v soboto 28. maja pa bo ob 19. predstavitev obnovitvenih del. Pri Gospe Sveti bo v nedeljo 29. maja slovenski dan. Ob 11.15 bo romarska maša, ob 14.00 koncert duhovnih pesmi in ob 15.00 slovenske šmarnice. V poletnih mesecih bo na gori pri Sodražici vsako zadnjo nedeljo molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 15.00 bo molitvena ura in ob 16.00 sveta maša. Prvič v nedeljo 29. maja. Ob 80-letnici nasilnega umora velikega slovenskega rojaka, profesorja in duhovnika Lamberta Erliha je izšla knjiga Janeza Juhanta Lambert Erlich, prerok slovenskega naroda. Knjigo lahko kupite v knjigarnah Družine in knjigarnah Ognjišča. Osnovna šola Montessori v Ljubljani išče čistilko oziroma gospodinjo za polni delovni čas. Predvideno je izmensko ali dopoldansko delo. In kuharja oziroma vodjo kuhinje za polni delovni čas, predviden je pretežno dopoldanski delovni čas. Prijave zbirajo na tajnistvo afna@montessori.si do 15. junija.
Ko si boste zaželeli nekaj res dobrega, si privoščite slastno mocarelo Mercator v slanici. Mehke, nežne strukture, zvesto spremljevalko piknikov in okusnih obrokov. Mocarela Mercator. Ko nas poveže dobra hrana, smo vedno v najboljši družbi. Mercator.
V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
Pa še k kulturnim namigom. V sklopu novomeškega sakralnega abonmaja bo v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu ob 19.00 koncert Marijinih pesmi Kolednikov zrake. Vstopnine ni. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni za delovanje novomeškega sakralnega abonmaja. Citrarska skupina kulturnega društva Ihan in tenorist Klemen Torkar vabita na koncert najlepših pesmi posvečenih Mariji po sveti maši ob 9.30 v cerkvi Matere Božje v Šinkovem Turnu v občini Vodice. In pa ob 15.00 v cerkvi svetega Miklavža na Goropečah nad Ihanom. Tamkajšnji prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi fasade te cerkve.
Yeah.
Popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Rojaki v Argentini so po 3 letih spet poromali v Luhan in obeležili prvi nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. V oddaji boste lahko spoznali tudi kulturna ustvarjalca z avstrijske Koroške, Vincenca in Verino Gotthard.
Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.
Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Thank you.
Samo ideja o preživljanju prostega časa v Murski Soboti prihodnji teden pripravljajo Mednarodni festival spuščanja zmajev IKF Slovenija 2022 Murska Sobota. Pričakujejo več kot 80 zmajarjev iz 22 evropskih držav Brazilije in Indije in obljubljajo pestro dogajanje. Festival bo potekal od četrtka do sobote na letališču Aerokluba Murska Sobota in bo prvi festival te vrste v Sloveniji, eden večjih v Evropi in pomemben menda tudi v svetovnem merilu. Poleg zračnega spektakla, ko bodo svoje spretnosti predstavili svetovni mojstri akrobatskih in športnih zmajev na dveh in štirih vrvicah, bodo v sklopu festivala še številne spremljevalne aktivnosti, kot so delavnice za otroke in odrasle, boj z zmaji, zmajski balet in nočno spuščanje zmajev z lučkami. Zmajev, kolikor hočeš v Murski Soboti, torej vabljeni.